وورا اليدام كلمة السجرة المولاي الله سيحلو وقال له
فين انت؟
وواجبه
عش سمعت خصك في الجنين وباللي ينعروين بزايت استهبيت
وقال له
من قال لك لي ينعروين؟ يقاو كلمة السجرة ليت لك ما تقولش منا؟
وواجب أدام
المرة اللي تعيتني مي ايه تعتني من السجرة وينا كلت
والمولاي قال للمرة
شنو اللي عملت؟
والمرة وجبته
السرب ده بيا وكلت
والمولاي الله قال للسرب
تالي عملتك؟ انت كون لزيت مسهود فصل البيم كلا وفصل النمالي سلفاجي كلا انت مشي فوق زقك وتيكل تراب الهايتك كلا النسة المبيدة بينك وبين المرة بين نسلك وبين نسلة ويفج لك راسك وانتي تتان لور اوغو
مسالتنا تدلميت برنامج لي انفستيغا المستيري تالوتشيفرو برودوزيوني كانت ميتسي وديفيد بيتزينا مرحبا لينا ريتا باتش نلقاكم قاتيني بروغرام دوار الشيطان اللوم عنا معنا ارجعنا للدون أنتونا بيلا اللي كفيدنا فلوول episodio هو lecturer في الونيفرسيتا مالتا دوار التيولوجيا فلوول بروغرام تاينا تتويلا لين كيف التستمنت القديم زفلوبا الكونċet تا الشيطان بالموت الموت كيف فلوول زفلوبا الكونċet تا على السلوط على مناركا الفوق mill-allat tal-popli oħra u bat u koll zviluppa il-kunċett alla li kien imdawwar bil-kortiġġani li fosthom kien hemm il-figura li minnha żviluppa x-xitan kif naraw ukoll fl-istorja ta' Job. Biss dan il-kunċett kompla jiżviluppa tul is-sekli sakemm ħa il-forma ħarija tiegħu fit-testament il-ġdid u llum appuntu Maldun Anton ħanitkellmu dwar dan l-iżvilupp tal-figura tax-xitan fit-testament il-ġdid. Fit-testament il-ġdid, x-xitan jiġi preżentat b'mod differenti mit-testament il-qadim. Tista' forsi tgħidilna xi affarijiet dwar din il-ħaġa?
Fit-testament il-ġdid, naturalment, il-kunċett huwa żviluppat issa l-aħħar huwa naturalment ix-xitan huwa bħal ma għadna anke fl-ewwel programm fil-bidu huwa kreatura, kollox huwa taħt alla, ġalla assolut ma qodx hemm jew, mhuwiex daqs alla u l-kuntrast jew. Dak il-kunċett ta' żewġ prinċipju tal-ħażin u tat-tajjeb li huma ndaqs u li jikkuntrastjaw l xuxejn huwa kunċett li żviluppaw il-Persjani u mid-dehra u mbagħad għandu anke l-Grigi u għadu anke xiftit anke l-lut, anke mill-lut ma setawx jużaw ħafna. Però insibuh anke fil-letteratura intertestamentali dik li semmejt li qabel u anke fil-letteratura ta' San Ġwan, id-dawl u d-dlam. Imma il-kunċett għall-assolut jiddomina. Allura il-ħażen għad ma jista' ikun il-prinċipju li qiegħed jikkontrasti malla, u x-xitan ma jistax allura ikun ħanajdu hekk il-partner tagħha fid-dominanza tal-bnedmin. X-xitan dejjem jopra taħt id-dominanza tagħha.
Ma kien hemm l-ebda bilanċ bejn il-forza tat-tajjeb u l-forza tal-ħażen. Kienu opposti imma bħala saħħa ma kellhom xi jasmu xejn ma'
xulxin. Kif jippreżentat ix-xitan? Ma jippreżentat mela xi ħadd u xi ħadd li jħodu kontrolla li jtellef il-pjanijiet tagħha dan huwa l-ħsieb tagħha, ix-xitan it-tasment il-ġdid dwar ix-xitan. Issa, il-terren li fih il-pjanda għalla jiġi mħassar, jiġi mitigar, jibdul, mfixkel, u il-bnidem naturalment. Il-bnidem li id-demonju jiprofa jiddominaħ. U jekk fl-istejjer ta' San Mark, fl-istejjer ta' San Matteo, u Luqa, per eżempju, kem ġi ħaġa li nsibuha spiss huwa nies maħkuma mix-xitan sewa li jinġibu lejn Kristu biex jeħlisom.
Forsi wkoll nistgħu nitkellmu dwar dan iktar tard. Jiena ħaġa li timpressjonani dwar il-figura tax-xitan fit-Testament il-ġdid huwa kif ix-xitan huwa wkoll karattru li jispikka, per eżempju għanna l-episodju tal-desert meta Kristu ġi ittantat mix-xitan biex jabbanduna l-pjanta salvazzjoni. U l-odda li juża x-xitan huma appuntu l-odda li jintużaw mal-bnedmin kollha, ġifieri.
L-impressjoni li tina testament ġdid huwa x-xitan innifsu ma kienx ippreparat għall-azzjoni għall-etalla li xirbniedem, dika kienet beyond him. Sawa? Naturalment hija anke azzjoni assoluta li għalla l-kreatur isir u stess l-kreatura dik għatħalli minnu nifsu hija xi ħaġa ġdida li ma kinux jistennew. Daqshekk mistennew tmur li hemm il-raġuni.
U x-xitan li
u allura x-xitan ma sennieħ, però mid-dera almenu tlieta Vanġeli, però mhux il-Vanġelisti biss anki l-letteratura oħra li San Pawl, littra l-Lot, per eżempju, issemmi li Ġesu għadda minn żmien ta' tentazzjoni. Iżda l-iktar li żviluppam. Xiftit San Mark l-ewwel wieħed li jsemmiha miżviluppajiex qed li Ġesu ġi meħud fid-deżert mix-xitan jew mitfuh fid-deżert mix-xitan, Ġesu għamel sawm u fl-aħħar tas-sawm ittentaħ. U jgħid li jittentaħ biss, imma ma jgħidx x'ġara ma jgħidx, Mark jippreżenta Ġesu bħala l-adam il-ġdid. Li allura jirbaħ ix-xitan u jgħix mal-annimali u l-annimali ma jagħmlu li xejn u anki l-anġeli jservuh ta' Mark. Luqa u Mattew li jikbu xi ftit snin wara Mark u kellu kienu jafu diġà l-Vanġelu ta' Mark, dana jiżviluppaw dal-kunċett ta' ix-xitan jittanda l-Ġesu wala fid-deżert. Ġesu huwa l-Iżrael il-ġdid nistgħu ngħidu li jiġi ttentat. Jittentat però fuq il-missjoni tiegħu. Jittentat, almenu l-luqa l-iktar li jiżviluppa fil-kapja 4 ma nniżmin noqogħdu naqrawha l-istorja, però wieħed jista' jmur jaqrahom l-ewwel 12-il vers. Jittentat biex wettaħ ngħidu hekk il-missjoni tiegħu jew bil-qawwa, jew bil-popolarità, jew bil-manipolazzjoni tal-natura.
Meta jibdel il-ġebel fost. Meta
jibdel il-ħobs. U risposta ta' Kristu kienet dejjem mil-kelma tal-la. Għax hemm miktub. Fl-aħħar insomma l-ikbar tentazzjoni għallu adura lili flokkalla. No? Adura lili. Fin antik għawa fuq il-poplu kollha. Għaw universali. Allora mekk għandek il-kunċett anki li dinsibu anki f'Kumran, dik il-komunità li kienet tiżisti, kienet tgħix mid-dera fejn il-baħar immejjet, kellhom hemmhekk kunvent tagħhom, jgħidu kunvent, kienu jgħixu hemmhekk u kienu anki mxerrin mal-Palestina kollha, li kellhom l-idea li x-xitan kellu s-saltna. U li d-dinja tal-bnedmin barra minn Iżrael kienet xi ftit jewwis taħt id-dominanza tax-xitan. So, il-poter politiku ħażin, korrot, kien hemm korruzzjoni, kien hemm l-idolatrija, l-idolatrija anke bdiet titqies bħala opra tax-xitan u foment jiffomenta mix-xitan. Ġifi dak kienet hemm. U dina jidher anke dan l-episodju tinħass din l-kunċett li kienet allura kunċett popolari fost il-lut tal-ewwel seklu, anke Ġesu kellu dak kunċett. Issa ix-xitan imbagħad wara dana t-tentazzjoni, l-esperjenza t-tentazzjoni, jiġi ppreżentat bħala ħanedu hekk bħala il-protagonist negattiv. Kristu l-protagonist pożittiv.
L-antihero ngħidu.
L-antihero, jew iktar mill-antihero, l-antagonista iktar mill-antihero. l'antagonista tal hero di uguali o a Gesù. O, però, a muci uguali. E ci vede, e ci tanto, deiem o dem Gesù, deiem e islo nifso, pala di me sa si supporta presenza tiù.
Fil fatto anche l'episodio tal desert, dan juri li il-rebħa fuq ix-xitan ukoll kienet ukoll isservi bħala mezz kif tur ir-rebħa.
Naturalment il-mezz kif tur ir-rebħa huwa billi tisma' l-kelma tagħna. Dik dejturin anke tad-Deuteronomio, intom ma jkollkomx il-magicians li il-magician nekromanzi dawn kollha jippruvaw jiddominaw id-divin bil-riti u bil-sħarijiet tagħhom, mentri l-għalla tittisimaw. Alla jieħroġ minn misteru tiegħu jiġi kelmek u minn tittisimaw u timx fuq dak li jgħidlek. Jew fuq dak li ġa qal u nkiteb, imma mhux tiddomina.
Fil-fatt Kristu mexa fuq il-pjan tas-salvazzjoni billi wetta
il Kristu dak li jagħmel. Hemm miktub li inti m'għandekx tadura, hemm miktub li l-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix imma b'kull kelma d'oħra xalla jitlaq minni xitan, ma fejt minn daw. Jiġifieri Kristu wera insomma Ġesu huwa ppreżentat bħala l-mudell. So l-mudell tan-Nisrani fi speċjalment San Mattew, il-mudell tan-Nisrani illi jissieleb ma' xitan billi jistieħ fuq il-kelma tagħha waħedha. Waħedha. Xi ftit jew wiss hija d-debbolezza tal-bniedem u l-qawwa tiegħu. Għax id-debbolezza tal-bniedem għax ma jistax jistih fuq ir-raġuni u fuq il-qawwi tar-raġuni ħanajduk jew fuq il-qawwi uman li jista' jiżolu, imma jistih biss fuq Alla waħdu u fuq il-kelma tiegħu. U din hija l-ispiritwalità tar-reliġjon ħajdu hekk l-udija u mbagħad nisranija li tiżviluppa f'das-sens. Li mbagħad xi ftit jew wis ħax jew ħaġa minnha wkoll l-Islam. Anke l-Islam għandu l-proibizzjoni per eżempju ta' li inti tista' tirriproduċi l-għalla, allura għandhom dik hemm imbagħad żviluppaw l-arti no
differenti mhux arti bħala.
Issa, mentre mbagħad però il-reġjoni Iranija żviluppa mħabba il-dea tal-inkarnazzjoni. Allora il-bniedem tista' tipprojettah imma mhux bħala assolizzazzjoni ta' Alla, imma bħala Alla nbidek sar bniedem. Il-kunċett huwa minn għall-bniedem mhux minn bniedem għal Alla, mhux projezzjoni tal-bniedem fuq l-Alla tagħek, imma Alla li jsir bniedem. Allora imbagħad l-arti allura kellha ċans tiżviluppa.
Sa ċertu punt nistgħu ngħidu li Kristu u Adam huma figuri paralleli għaliex b'Adam bdiet il-ħajja u kenna l-waqa sewa, u Kristu għandek l-imiċ ta' r-resurrezzjoni li dik il-kreazzjoni li waqa treġa kien l-Adam li reġa għajma fuq saqajja ħanajdu għek. Ġibri bħalnet inti għandek il-bidu u għandek bidu ġdid.
Issa, għalli tini permetti li namel kunni riflessjoni għal dak li reġana smajna test tal-ġenisi sewa, daka beda jiġi interpretat is-serp antikament meta kitbu l-awtur għal-bidu ma kienx maħsub li kun ix-xitan bħala. Kif nafu aħna sewwa jiġi is-serp kien is-serp.
Bħal meta għandek.
Għalli, għax kien jgħid ma kienx hemm okej is-serp kien ukoll raffigurazzjoni tal-allat tal-fertilità. U billi fi żmienu l-allat tal-fertilità kienu l-problema tal-lut, ir-reliġjon tal-fertilità. La raġġabet il-fertilità il-bniedem prova jieħu kontat. Imma jien ma kienx ix-xitan. Imma fi żmien Ġesu, fi żmien ftit Qabel, il-figura tax-xitan ta' l-għadu, kultant isejħlu l-għadu, għax isejħlu xitan, jew isejħlu l-għadu, jew kellha jsejħlu demonju kultant, u ma klimma ġejjin bil-Grik issa fil-lingwi tagħna, demonju ġejjin bil-Grik dejmon. U anki diavolo u koll ġeja mill-Grik. Li tfisser wieħed li jġib il-firda li ġielet li jaqret u li jakkuża sewa. Mentri ix-xitan hija kelma ludija li kienet teżisti kemm testament l'adim kem fit testament ġdid. Però issa x-xitan sar tal-ladu ta' Alla.
Fil-fatt li naraw fil-paraboli wkoll li meta Kristu jgħid li kien hemm ġi xi ħadd u ħarbat ix-xogħol tas-siti l-għalqa li huwa x-xitan.
Dik waħda mill-ħidma tal-Knisja, l-ħidma missjonarja tal-Knisja u anke ta' Ġesu Kristu stess, dika jipprova jħarba ta' xi għax ix-xitan ix-xogħol tiegħu hu li ħarbat il-pjani tal-Alla għalhekk is-serp mbagħad sar ix-xitan.
Eżatt.
Sawa, is-serp xar ix-xitan. Għalija Alla ħalaq il-bniedem biex jgħix kuntent u biex jgħix b'saħħtu. Ix-xitan wassal il-bniedem biex jgħodha kontra Alla u daħlet il-mewt.
Mela wara dik ir-riflessjoni naddussa għal pawża mużikali jiena nerġa' niltaqa' magħkom wara din il-waqfa ibqgħu magħna.
Missaltna ta' dlamijiet. Fuq il-radju tal-Università 103.7 FM. Ġajna l-ura lejn il-programm tagħna u nkomplu niżvolġu dan l-argument. Ftit ilu konna qegħdin nitkellmu dwar kif ix-xitan fit-Testament il-ġdid ġie wkoll iffigurat bħala dak ix-xi ħadd li dejjem jipprova joħodha kontra l-pjan ta' Alla dak li jipprova jfixkel. It-tajjeb li kien isir anke minn Kristu stess fit-Testament il-ġdid. Nistgħu wkoll nagħtu ħars issa lejn dawk il-momenti meta Kristu kellu face-to-face encounters ħanajdu hekk max-xitan fil-possessjoni tan-nies.
Issa ħanajdu hekk il-Vanġeli huma drama. Biċċa drama. Hija drama fejn bħalma il-protagonista u l-avversarju. Però il rebħa se tkun ta' Kristu. Allora l-avversarju li huwa x-xitan, jew demonju kif tsejħlu, u għandu s-salna tiegħu. Li s-issa kienet iddomina fuq il-bnedmin kollha. Imma Ġesu jgħid li t-tmiem is-salna ta' x-xitan wasal. Issa naturalment dan kien se jingħex fiż-żmien, jiġifieri Kristu, u tibda s-salna ta' Kristu. Din huma żewġ kunċetti ta' oppożizzjoni naqsa. Issa fuq il-livell storiku sam l-Vanġelisti jgħidu li Kristu waħda mill-affarijiet li kien jagħmel huwa proprju prinċipalment l-eżorċiżmi. Li huwa l-liberalizzazzjoni tal-bniedem minn dak li jaħkmu.
Ix-xitan jiġifieri fil-possessjoni jintwera bħala dak li itellef kompletament il-kontroll tal-bniedem fuq nifsu ġifieri.
U għandna naħseb li l-kapitlu 9 jew 8 ta' Mark fil għandna dak il-żagħżugħ.
Bis-sintomi wkoll fiżiċi ta'.
Fiżiċi ta'
drawa.
Proprju l-bniedem li ntellef fih nifsu jgħix ħarwien, jgħix ma jista' jorbtu ħadd. Għandu qawwa straordinarja barra minn nifsu.
Kważi sar annimal ħanajtu. U
sar annimal. Jortuħ bil-ktajjen u jinħall jgħix fl-oqbra. Jgħix fid-deżert u fl-oqbra. Ġifieri dak huma kollha sinjali li l-bniedem propju m'għandux iżjed rispett li għaw innifsu. U mbagħad mhux l-uniku wieħed, jiġifieri mbagħad hemm l-episodju anke fil-kapitlu anke f'San Mark fejn Ġesu wara trasfigurazzjoni jinżel. U ix-xitan jipprova jeqret il-min jipossedi. Anki t-tfal kien jipossedi. Ġifieri l-idea xitan daħal propju fil-ħajja umana kollha kemm hi. Illu kienu jemnu li dak kollu issa qabel kienu jemnu li anki ħanajdu hekk l-aspetti negattivi tal-ħajja kollha jġibu malla. Issa bdew jgħidu l-aspetti negattivi tal-ħajja jġibhom ix-xitan. Allura pereżempju il-marda tal-lebrosi.
Il-ġdiem.
Il-ġdiem, l-użu l-lebra bħala rispett li persuni li għandhom di. Il-ġdiem billi il-bniedem kien inqata' mill-soċjetà, bil-bniedem jitlef anki żbuħija ta' ġismu speċjalment f'ċerti każi tal-ġdiem, dak iż-żmien ma kellhomx pensellina, ma kellhomx pensellin u għavariet hekk biex fejquha, allura dik kienet mix-xita. U minn ukollu l-ġdiem ma setax imur raqqas fil-tempju u fis-sinagoga.
Ġifieri kien segregat mill-aspetti kollha tal-ħajja, raqqas reġjon
ma kien. Hija mewt. Mejjet ħaj proprju kien jgħix. U dik ukoll hija frott tax-xitan. U fit-Testament il-Ġdid insibu spiss insibu x-xitan imniġġess. Bħala xi ħaġa mnizza mhux ġejja minn Alla mhux pura imma mniġġess. Għax dak kollu li huwa inġis kien ġej mix-xitan u kien mhux ġej minn Alla. Ċoe ix-xitan huwa ppreżentat bħala li huwa l-ħakkiem li huwa l-mexxej, li huwa l-prinċip ta' din-dinja Ġesu Kristu jsejħallu, imma l-prinċip ta' din-dinja u se jitlef saltnatu. U spiss kultant kienu jakkużaw il-Ġesu li huwa għandu x-xitan fih.
Kien jgħidu li huwa mibgħut minn Belzebub.
U jgħid u bagħad isemmi s-salna jekk salna toħodha kontra nfissa sinna qasam. Jekk jiena qed noħodha kontra min qabbatni, ġifieri sa
nerġa'. Ġarraf is-salt.
Ma m'hemmx sens. Ġifieri hawn ġlida bejn saltna u saltna imma biex is-salna fiha nfissa. Ġifieri ma nagħmilx parti minn dik.
Ġifieri ħareġa ċara li kien hemm taqbida bejn.
Anzi, u jgħabbede kien jakkużawh bħala li għandu x-xitan u kien isa bħala offiża gravi ħafna. Kien se jaħlu d-nub kontra l-ispirtu, ċoħe d-nub li għabillin d takkuża li l-Alla li u x-xitan, akkuża iktar minn din ma tistax tagħmilha. Jiġifieri Ġesu Kristu qal li dik hija proprju wieħed mid-nubiet il-kbar. Li għax bniedem ma jpoġġi lil nifsu, jagħlaq lil nifsu għall-influenza tal-la, għall-grazza najdu l-ħala, jgħala l-nifsu. Bidem maqtuħ minn għalla l-mirek, u ma jistax jirċivi il-maħfra tiegħu għax inqata' minn għalla. Però, allura, ħafna minn stejjer li nsibu fl-atti u għafaw fil-Vangelu ta' San Marku, San Matteo, li mbagħad jiġu għara San Luqa, huma ta' ħelsien, ta' fejqan, ta' fejqa minn ċertu mart ix-xitan rabata għal 18 sena dik miskina dik il-mara li kellha din il-marda ment tal-ħadam xi ħaġa hekk ma sax timxi għal 18 sena ix-xitan rabata għax il-mart ukoll ġej mix-xitan. Għax issa ix-xitan bdew ippreżentaw bħala l-oppożitur tal-la għal dak kollu li hu negattiv fil-bniedem ġibu ix-xitan.
Din hija ħaġa interessanti għaliex fil-iskrittura nsibu koll li kultant il-mart kien ikun speċi ta' kastik tal-adnubi tal-ġenituri, meta kien jitwilet xi ħadd marit jew il-mart, kien speċi li Alla qed jikkastigak tal-li tkun għamilt. U Kristu diħadha kontrihom.
Dik huwa l-kunċett ieħor, dak naturalment huwa l-kunċett li jiżviluppa parallel ma dan. Li huma kien jgħidu hekk, ġifieri li l-bniedem jekk il-bniedem għamel xi ħażen, sawa, għal se jitħallas għalih. Issa, jekk il-bniedem għaddej minn żmien diffiċli, Alla se jħassu għalih, sawa, Alla se jħallsu skuħ. U jekk il-bniedem għaddej minn xi żmien diffiċli, sinjal li jagħmel xi dnub. Issa, kemm l-ktieb ta' Job u kemm aktar Ġesu Kristu qal, id-batija mhijiex sinjal tan-nub. Id-batija tagħmel parti mill-istorja umana. Kemm ħabba żvilupp, kemm ħabba l-natura umana li timbidel u li timbidel ħafna u jġib magħha d-batija. il-batija hija il-post fejn Alla jiġixxi. Mhuwiex il-post fejn Alla mhux. Sewa? Alla kien hemm l-esperjenza ta' Ġwanni, jsemmi dak l-għama li ġabuh u għama mit-twelit, jiġifieri jekk jew għamel udnub jew ommu missieru ma jagħmluh. Ċa l-istess wali kien kultan mawi. Għal-għal, għasummu msew għamlu, ma biex għalla juri l-glor tiegħu. U jisamma taħ il-fejqan, u l-fejqan l-inserimenta l-bnida fil-ħajja soċjali, għax naturalment anki l-għama taħ tal-bnida minnħab xifti tiegħu smis soċjali. Tamela
aktar sinifikativa l-parabola tal-Ibn il-ħali, li l-bnida mjerġajn tlaqa, mux biss min l-aspet spirituali man kam l-aspet soċjali.
Il-Bibbja tippreżenta l-bnidem bħala ġisem u ruħ mill-bidu. Jiġifieri l-bnidem huwa kollu hekk huwa marit f'ġismu u mar f'ruħu. Jekk marit f'ruħu u mar f'ġismu.
Ma kienx hemm separazzjoni bejn.
Le dik is-separazzjoni mbagħad ħalwa l-Griegi u l-Knisja ħallit xi ftit jew wis tiġi influwenzata minnha ma' żmien imbagħad llum irġgħinna lura lejn il-kunċett bibliku tal-bnidem huwa kollu ruħ u kollu ġisem. Dika l-qasma bejn il-ġisem u l-ruħ ma jeżistix.
Bħala psikoloġija, l-azzjonijiet tal-bniedem li huma determinati minn proċess ta' deċiżjoni ħanajdu hekk. Dan il-proċess ta' deċiżjoni bejn it-tejjeb u l-ħażin, kultant fil-Bibbja naraw ukoll influwenzat mix-xitan, pereżempju, meta Ġuda iddeċida biex jitradixxi lill-Ġesu jbiegħu, naraw li fil-Bibbja miktub ix-xitan daħal fih bħalli kieku kien ix-xitan li qed jaġixxi permezz ta' Ġuda u mhux li Ġuda b'mod ħieles iddeċida li jagħmel hekk. X'tista' tikkummenta dwarha?
Kristu, meta kien fil-Ort ta' Getsemani u ġew insomma l-lot dik il-folla ta' nies armati insomma miskika u affarijiet oħra biex jaħtfuh. Allora issa waseta hija sija ta' dlamijiet u sija ta' kmu ta' dlamijiet. Ġoħe, il-Kristu għdejm kien immexxi missija l-idea tal-kunċett, il-kajros l-idea. Ġoħe, il-sija fissata minn Alla. Issa, jessija, tal-kuta d-dlamijiet. Ġifiri, u kien jaf li dana id-dlamijiet ifissru, id-dlamijiet ifissru id-demoni. Ġoħe, issa, u id-demoni se jħoda kontra Alla billi għal-edwek, xewx il-bled min kontra Kristu. Lima kiex qed jistenna demonju l-qawmin mill-imwiet. U l-qawmin mill-imwiet huwa s-sinjal komplet tar-ribħa ta' Kristu fuq ix-xitan.
Mela, u barra dik l-aħħar kumment li kellna minn Don Anton Abela jiena hawnhekk nagħlaq il-programm tal-lum. Jiena nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nistedinkom għall-programm li jmiss. Grazzi ħafna.
Għadkom kem smajtu? Missaltna ta' dlamijiet. Ir-radju tal-Università 103.7 FM. Produzzjoni Kenneth Mizzi u David Bezzino.